Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին հորդորում է կարգի հրավիրել իր կառավարության անդամներին։
Պետք է չեն ակտիվացել եւ չեն փորձում խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների կառավարչի ընթացքում։
Վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նորից կանավորելու հարցի քննությունը։ Կառավարությունն ավելացնում է նպաստները, նվազագույն կենցաթոշակ սահմանելու օրինագիծը ներկայացնում։
Սա այն նվազագույն գումարն է, որը անհրաժեշտ է մարդուն չսովելու համար։
Առաջին կին նախագահը տարածաշրջանում Սալոմե Զուրաբիշվիլին հաղթեց Վրաստանի նախագահական ընտրություններում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը շարունակում է լսել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու հարցը։ Ոստիկանությունը այսօր հրապարակել է ազգային ժողովի դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրությունների ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,575,939 մարդ։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է իշխանության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է բոլոր ընտրատեղամասերի նախնական արդյունքները։ Զուրաբիշվիլին ստացել է ընտրողների ձայների մոտ 60%-ը, ընդդիմության թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն 40%-ը։ Ընդդիմությունը այսօր երեկոյան հանդիպելու է իր աջակիցներին ներկայացնելու ապագա պլանները, իսկ Վրաստանի նոր նախագահի երթևնակալության արարողությունը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 16-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ՆԱՏՕ-ին կոչ է արել ռազմանավեր ուղարկել Ազովի ծով աջակցելու Ուկրաինայի պաշտպանությանը։ Գերմանական Բիլդ-Թերթում այսօր տպագրված հարցազրույցում Պորոշենկոն հույս է հայտնել, որ եվրոպական երկրները ակտիվ քայլեր կկատարեն ներառյալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացում եւ ռազմական պաշտպանության ուժեղացումը։ Նա ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը իրեն Ռուսաստանի միապետ է պատկերացնում, իսկ Ուկրաինան որպես գաղութ։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան այսօր ասել է, թե Աստանայի բանակցությունների վերջին հանդիպմանը Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը չեն կարողացել առաջընթացի հասնել։ Նա խորը ափսոսանք է հայտնել, որ կողմերին չի հաջողվել համաձայնության հասնել սահմանադրական հանձնաժողով ձևավորելու հարցում։ Այդ հանձնաժողովը պետք է Սիրիայի նոր սահմանադրություն մշակեր ուղղված երկարատև հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը։
Լուսինե Գեղարկունիքի հարցը շարունակվում է իմ քայլը դաշտ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ Քարոզ Արշավի 4-րդ օրվա մասին իմ քայլը Դաշնքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումների հերթական կանգառը Գեղարքունիքի մարզն է, այստեղ իր նախընտրական ելույթներից մեկի ընթացքում նա խոսել է Ստեփանակերտից հնչող քննադատություններին Բակո Սահակյանին հորդորելով կարգի հրավիրել թիմակիցներին, ովքեր Փաշինյանի խոսքերով փորձում են խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ հայաստանյան քարոզ արշավում։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հավելել է, թե այդ հարցով անպայման քննարկում կունենա Բակո Սահակյանի հետ, ում վարչակազմը, հիշեցնենք, նախկինում մշտապես խուսափել է հայաստանյան իշխանությունների հասցեին քննադատությունից, նույնիսկ ընդդիմադիրների կարծիքով դրախիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Նանե Սարիբեկյանն է հաղորդում Գեղարքունիքի մարզից։
Լուսինե, Գեղարքունիքի մարզում շարունակվում է իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավը, այն գլխավորում է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, արդեն քայլը Դաշինքի ներկայացուցիչները հանդիպեցին ճամբարակի, Վարդենիսի եւ Մարտունու բնակիչների հետ, վարչապետը խոսեց տնտեսական հեղափոխության մասին, վարկային արտոնությունների, ինչպես նաեւ միկրոբիզնեսը հարկերից ազատելու մասին։
Ես համարում եմ, որ աղքատությունը ամոթ է, առավել եւս այս աստիճանի աղքատությունը ամոթ է եւ խարանա մեր երկրի եւ մեր ճակատին, մեր երեսին։ Եվ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, երբ որ խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, մասին մենք երկու փուլ ենք պատկերացնում։ Առաջինը նախ ծայրահեղ աղքատությունը ընդհանրապես Հայաստանից պետք է վերացնենք։ Եվ սրա համար մենք կատարել ենք առաջին ամենակարևոր քայլը՝ 85,000 մարդու նպաստառուի եւ թոշակառուի, ում թոշակները պարենային գծից ներքև են, այսինքն չեն հերիքում գոնե միամսվա հացի եւ պանրի փողը, մենք այդ մարդկանց թոշակները միանգամից 10,000 դրամով ավելացրել ենք, որպեսզի նրանց թոշակը դառնա գոնե պարենային գծից վերև, եւ մենք համոզված լինենք, որ մեր այդ թոշակառուները եւ նպաստառուները, որոնք հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ են, սովահար չեն լինելու։ Փուլ առ փուլ այս ճանապարհով մենք գնալու ենք։ Բայց այդ հարցերը ո՞նց է հնարավոր լուծել, ժողովուրդ։ Միայն եւ միայն աշխատանքով։ Եվ ես հավատում եմ մեր ազգային հավաքական աշխատասիրությանը։ Ես հավատում եմ, որ մենք ստեղծող ժողովուրդ ենք, աշխատող ժողովուրդ ենք, եւ մենք անպայման մեր երկիրը հանելու ենք աղքատության այս փոսից, աղքատության այս ճիրաններից։
Նա անդրադարձավ նաև այս օրերին իգմի հայտարարության վերաբերյալ շահարկումներին, ինքը դա ձևակերպեց որպես շահարկում, խոսք այն մասին էր, որ վարշավայի պաշտոնակատարը հայտարարել էր, որ ինքը Հայաստանի միակ ղեկավարն է, որի որդին ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ էին եղել, նա այսօր պարզաբանեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որդին, առաջին նախագահ ծառայել է Շամշադինում, Սերժ Սարգսյանը ունի որդի, իսկ Ռոբերտ Քոչյանի որդիները ծառայել են Երևանում, եւ նրանք ըստ Նիկոլ Փաշինյանի 1 օր չեն անցկացրել զորամասում, ասած, որ այդ կապակցությամբ նա ունի փաստեր։
Հասուն վայ, շահարկում Էժան, նախընտրական շահարկումներ, Ռոբերտ Քոչյանի որդիները, ի՞նչ Ռոբերտ Քոչյանի որդին է, ես պաշտոնական տեղեկանք եմ ուզել Ռոբերտ Քոչյանի որդիների ծառայության վերաբերյալ, եւ հիմա պաշտոնապես ասում եմ, որ այո, Ռոբերտ Քոչյանի երկու որդիները ծառայել են Երևանում, ոչ մի դիշեր չեն անցկացրել որևէ զորամասում, ծառայել են պաշտպանության նախարարության վարչական մասում, մյուս որդիներ ձևակերպած աղել որպես վարորդ, պետական ավտոն դրել են տակը, որտեղ ուզեցելա գնացելա պետության բենզինի հաշվին, ավտոյի հաշվին եւ այլն, եւ այդպես ամենջի հաշվին։ Այդ ինչի է տենց ոգևորվել։ Ես որ մի բան ասում եմ, դիտեմ ինչ եմ ասում։
Ինչպես նաև անդրադարձավ այս օրերին Ղարաբաղի իշխանության ներկայացուցիչների մեկնաբանություններին, նաև որոշ քննադատություններին, նրանց ցուցակության կոչ արեց, վարչապետի պաշտոնակատարը նկատեց, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ակտիվացել են Ղարաբաղի իշխանության ներկայացուցիչները, նրանց կոչ արեց ցապվել։
Ես ընդհանրապես վերջին օրերին անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչների ակտիվություն։ Այդ ինչի են ակտիվացել եւ ինչի են տարբեր մեկնաբանություններ անում եւ ինչի են փորձում որևէ ձևով խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ Ես պարոն Սահակյանին խորդորում եմ, որ կարգի հրավիրի իր կառավարության ներկայացուցիչներին եւ իրանց ուղարկի իրանց աշխատանքով զբաղվելու։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը օրո մեջ իմ ասածի վերաբերյալ մեկնաբանություն է տալիս։ Այ քեզ բան, սթափեք հարգելիներս եւ զբաղվեք ձեր աշխատանքով։ Իհարկե ինչ որ տեղի ունեցել ձեզ հետ կքննարկեմ ես անպայման, բայց ընտրություններից հետո։
Մարտունուց հետո վարչապետի խավորած իմ քայլը դաշինքը քարոզարշավը շարունակելու է Գավառում եւ վերջին կանգառը լինելու է Սևանում։ Այսօր ողջ օրը նրանք անցկացնելու են Գեղարքունիքի մարզում։ Այս պահին այսքանը լուսինեն։
Նիկոլ Փաշինյանը երբեմնի դաշնակից Էդմոն Մարուկյանը վստահ է իր գլխավորած լուսավոր Հայաստանն է լինելու խորհրդարանի երկրորդ ուժը։ Մարուկյանն անդրադառնալով խորհրդարանական ընդդիմություն դառնալու հանրապետականների հավակնություններին երեկ ասել էր, թե իշխանությունը կորցրած ուժը ոչ թե իրական ընդդիմություն է լինելու, այլ մեջբերում են բոքսի տանձիկ։ Մարուկյանն այսօր Ազատություն TV-ի եթերում պատասխանել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Արձաշավի 4-րդ օրն է, պնդում եք, որ լուսավոր Հայաստանը երկրորդն է լինելու։
Այո, պնդում եմ, որովհետև այս 4 օրերի ընթացքում նաև մեր շփումները դա ապացուցում են, մեզ թե ինչպես են ընթանում, ինչ հույսեր են կապում մեզ հետ։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը, ի վերջո, իրենք միշտ երկրորդն են եղել եւ նույնիսկ հեղափոխությունից հետո են երկրորդը եղել Երևանի հավաքանու ընտրություններում։
Գիտեք, հեղափոխությունից հետո այո, եղել են երկրորդը, որոշակի իներցիայի ուժ կա եւ լուրջ ռեսուրս կապուտակված Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված, հաշիառնելով նրանց ունեցած ասած բիզնեսները, հա, եւ հերապոխությունից հետո պետք է նաեւ նկատի ունենանք, որ 3-4 նախարարություն ունեին այստեղ ամբողջ սպորտային աշխարհը, այսինքն նաեւ մեծ աջակցություն ունեցել են միշտ տարբեր սեգմենտներից, բայց հոկտեմբերի 2-ի դեպքից հետո ես կարծում եմ փոփոխություն է տեղի ունեցել նրանց ռեյտինգի հետ կապված, ավելին նաեւ քաղաքացիները շատ լավ դիտակցում են, որ եթե մենք հին Հայաստանի էջը փակում ենք, նաեւ այն հին ուժերը, որոնք որտեղել են տարատեսակ կոալիցիայի մեջ եւ որպես իշխանություն են եղել ինչ-որ մասում, այսինքն հատված են վերցրել իշխանության, հետո որպես ընդդիմություն են եղել եւ ըստ էության չկա այդ գողնակությունը, դա ազդելու է
տեսնելու տեսնողական։
Ես նման բան չեմ լսել, որ ասեն, որ այ Ծառուկյանը փրկի չէ, ես չեմ էլ հանդիպել անգամ կընտրողների։ Ես կարծում եմ իրենք ունեն ռեյտինգային տեխնացուներ եւ ռեյտինգային տեխնացուները տեղերում լուրջ աշխատանք տանում են, սա ես զգում եմ, սա մենք տեղերից տանում ենք, այսինքն պետք է հետևել, որ որևէ ռեսուրս չօգտագործվի, որևէ ընտրակաշարքի բաժանում չլինի։
Պարոն Մարկյանի, դուք գիտեք, որ հանրապետականը ձեզ է համարում խոցելի ընդդիմություն, ավելին ասում եք կեղծ կրպանային ընդդիմություն կլինեք, բերելով մի փաստարկ, դուք Նիկոլ Փաշինյանի ընկերն եք, ընդամենը ամիսներ առաջ տաշնակցել եք։
Գիտեք, նախ ես միշտ էլ հպարտանալու եմ, որ մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, եւ վստահ եմ նաեւ Նիկոլը, վստահ եմ նաեւ Արամը, որովհետեւ եթե մենք այդ ճանապարհը չսկսենք, այս ափոփոխությունները չեն լինի։ Բայց քաղաքականությունը ունի ճանապարհներ եւ իրավիճակներ, որ երբ որ այլևս քո կարիքը չկա, երբ որ այլևս իրար հետ անելու բան չկա, պետք է բնականաբար իրականչուես մեր դերը ունենանք։ Այսօր իշխանությունը ունի ժողովրդի տոտալ աջակցությունը, եւ եթե մենք գնանք եւ ասենք, վայ, եկեք մենք էլ էլի ձեր հետ լինենք կամ ինչ-որ բան, դա նախ ինձ համար կլինի պատե ապաշտական մոտեցում, որտեղ ճիշտ է, չէ՞, որ դժվար է առանձին գնալը, բայց մենք գնացել ենք դժվար ճանապարհով։ Երկրորդը, դա կլինի արհեստական, հենց այդ ժամանակ կլինենք արհեստական գրպանային կոալիցիոն գործընկեր, որպիսին միշտ ունեցել է ՀՀԿ-ն։
Բայց կաշկանդված չեք քննադատել Փաշինյանին։
Ոչ, ընդհանրապես ոչ Մանեթ Հանդիլյանը, ոչ էլ որևէ մեկս չենք լինելու ապագա կառավարությունում։
Պարոն Մարկյան, մասնակից ուժերից մեկը, Սասնածռերը, հայտարարում է, որ ցա անցումային խորհրդարան է լինելու, 2 տարում փոխենք համանդրությունը, ընտրական օրենսգիր կուսակցությունների մասին օրենք եւ այլն, եւ նոր ձևավորենք ժողովրդի իրական կամքը արտահայտող
ազգային յուրաքանչյուր ընտրություն դա ցնցում է, անկայունություն է, եւ ես գտնում եմ, որ մենք պիտի այնպիսի խորհրդան ձևավորենք, որ այլևս երբեք խորհրդանը ցրելու կարիք չունենան։ Կամ ով ա որոշում, էլ իրանք ով են, որ իրանք ասեն, որ խորհրդանը երբ պետք է ցրվի, ինչքան ժամանակ պետք է ունենա եւ այլն եւ այլն։ Կարող ա մեր ժողովուրդը պարապա։
Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էդմոն Մարուկյանի երրորդ նախկին թիմակիցը Արամ Սարգսյանը, ով ընտրություններին մասնակցում է Մենք Դաշինքով Խաչատուրք Հոկոբելյանի հետ, այսօր Լոռու մարզում է քարոզար շավանց կացնում, Խնաձորում նրանց հանդիպումներին հետևել է տեղ մեր թտակից Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Մենք Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանն ու Խաչատուրք Հոկոբելյանն էին Լոռու մարզում։ Նախ իրենց թիմակիցների հետ եղան Սպիտակ քաղաքում, ապա մարզկենտրոն Վանաձորում քայլեցին կենտրոնական փողոցներով, փոխանցեցին Դաշինքի նախընտրական բուկլետներն ու լսեցին ընտրողների հարցադրումները։
Սարգսյան ջան, արա մի քիչ լավ խոսա։ Մի քիչ լավ խոսա, աղբորդ գցի։
Ինչ դեմ ած խոսել, մի հատ ասեք։
Հանկարծ սխալ մի բառ նախադասության մեջ չաս։
Այ շատ բարդ խնդիրես ասում է, հայերեն բարդ լեզու է, այդպես սխալ բարդ չասել։
Ապրեք, շատ ապրեք։
Հետաքրքիր բաներ գտնում եք ծրագրերում նախընտրական։
Այս սայն զարմացնում է, աբսուրդ այս, հենց այս մի կետը աբսուրդ է։ Հայաստանի զինված ուժերը դարձնել համապատասխանեցում ՆԱՏՕ-ի չափանիշների։ Սա Ռուսաստանը չի կարա թենք ուժեր ստեղծի, դուք ո՞նց եք խոստանում, որ կարակը թենց բաներ անեք։ Այ երթրան չեմ հավատում։
Սաղել ասում են լավ կլի,
ավելի ուրիշ բան է։
Լավ կլին չէ, գործարան սարքելուց ո՞վ է խոսում, ասա։
Ես չգիտեմ, ես եմ ուզում սարքել։
Մերակով չի լինում, դրա համար հիմա մենք ենք սարքել, որ շատով լինենք։
Վանաձորցիներից մեկը հարց ուղղեց, ինչու է Մենք Դաշինքը ձգտում դեպի Եվրոպա, եթե Հայաստանն առանց Ռուսաստանի չի կարող ապրել։
Պատմությունը հետ գնա, տենանք հա ինչ են արել մերոնց համար։
Լսի դու,
նույն Անգլիան, նույն Ֆրանսիան, նույն Գերմանիան ի՞նչ արել, որ դուք ձգտում եք Եվրոպա։
Լսի, դու Ռուսաստան ես ուզում, գնա Ռուսաստան։ Ես Եվրոպա եմ ուզում, ու չես համեմատի։ Դու քշի Lada Magnishi մեքենա, բուժվի, բան երեխեքի ուղարկի Կալինինգրադ կամ Մագադան թող, այնտեղ սովորեն ռուսական շորակի, ինչ ասեմ, դու էդ արա։ Ես Mercedes եմ ուզում, ուզում եմ որ իմ երեխեքը սովորեն Եվրոպայում, ուզում եմ լավ մեքենաներ քշեն, եվրոպական հագուստ թաքնեն, ուզում եմ իմ երկրում եվրոպական ժողովրդավարությունը լի, ես ուզում եմ իմ երկիրը Գերմանիայի նմանելի, դու ուզում ես քո երկիրը Բելարուսի նմանելի։ Լիապրի Բելարուսում
ախպեր ջանջալ։
Մենք Դաշինքը Լոռու մարզն ընդգրկող TV-ն ընդրատարածքում տարածքային ցուցակով առաջադրել է 8 տեխնացու, ովքեր մեծ ճանաչում չունեն մարզում։ Հարցին թե արդյոք դա չի խանգարում ընդրապայքարի դուրս գալ մյուս կուսակցությունների, հատկապես նախկին եւ ներկա իշխանությունների տեխնացուների հետ, Դաշինքի ցուցակի առաջին համարը ներկայացնող Արամ Սարգսյանն ասաց.
Ամենահաղթող տեխնացուն այն տեխնացունն է, որ քիչ է հայտնի, իմացի։ Հայտնիների ժամանակը լրացել է, իրանք գնացել Այդ հայտնիներին հիմի համարում են ձեր, բան, խոստումներ տված չարած։
Մենք Դաշինքի անդամները եղան նաև Վազգեն Սարգսյանի Վանաձորի ավտոկայանի հարևանությամբ տեղադրված արձանի մոտ, այնուհետև շարժվեցին դեպի Ստեփանավան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի մասին վերակնիչ դատարանում շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նորից կալանավորելու հարցի քննությունը, որին մասնակցում են նաև ինքը Քոչարյանը։ Գլխավոր դատախազը պնդում է, որ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահը պետք է մնա կալանքի տակ ավելի քան 10 օր առաջ։ Վճռոբեկը մասնակի բավարարել էր գլխավոր դատախազության բողոքը Քոչարյանի նկատմամբ կալանավորման որոշումը, կրկին հասցեագրելով վերակնիչ Ատյանին։ Դատարանի հաղորդում է Տաթև Լազարյանը։
Վերակնիչ քրական դատարանում այսօր երրորդ օրը շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին առնչվող բողոքի քննությունը։ Դեռ անգամ հայտնի չէ, թե բուն հենց կալանավորմանը վերաբերող հարցին են դատարանում թե ոչ։ Քանի որ Քոչարյանի պաշտպանները մի քանի միջոցներ ունեին ներկայացնելու, եւ բացի այդ այսօր էլ Քոչարյանի պաշտպանների ցայկալոնանը նշեց, որ նաեւ վերակնիչ բողոք են ներկայացել առաջին այդանի հուլիսի 27-ի որոշման հետ կապված, կալանքի որոշման հետ կապված եւ Սալունյանի այդ վերակնիչ բողոքի հիմքում դրել են այն գաղթան լսումները հայտնի հեռախոսազրույցի ԱԱՍ և ՀԿՑ պետերի։
Հիմքում ընդունելով ԱԱՍ և ՀԿՑ պետերի հայտնի հեռախոսազրույցին և դրա վերաբերյալ ասուլիսը, մենք որոշեցինք նոր վերակնիչ բողոքել ներկայացնել։
Քոչարյանի պաշտպաններից Ռուբեն Սահակյանը, հակադարձելով երեք գլխավոր դատախազ Արտյոմ Զաբսյանի հայտարարությանը, թե ճիշտ կլինի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ մնա, նշեց, որ իր կարծիքով չպետք է երկրորդ նախագահ կալանավորդի։
Ընդհանրապես հիմա կասեմ, որ ամեն ինչ մի բութի մեջ է բարփակված։ Բութ, բայց ոչ 2008, 2003-ի բութի։
Այսօր բացի այս միջնակայքում համանդրականության հետ կապված էլ ինչ միջնակայք։
Բազմաթիվ։
Այսինքն այսօր էլ չի քննվելու բողոքը։
Դեռ չենք որոշել, ուզում ենք մտնենք հիմա տակտիկական քայլերը մշակել։ Հետացում այո։ Ներկա չլինելու հիմքեր չունի, եթե ասենք չունենա ինչ-որ հիմնավոր պատճառ։
Ըստ էության այսօր բողոքը կքննվի։
Կարծում եմ այսօր եւ առաջիկայում։ Եթե հասցնենք այսօր։
Կան բոլոր հիմնավորումներ,
նշանակ կարող Քոչարյանը պետք է լինի կալանքի։ Ես նաեւ բացարձակապես համաձայն չեմ։ Ինչու՞ կասեմ դահլիճում, հետո նոր ձեզ։
Ռոբերտ Քոչարյանին առաջնադարձի դատարանը հուլիսի 27-ին կալանավորելու որոշում էր կայացրել, այնուհետև օգոստոսի 13-ին Ռոբերտ Քոչարյանը վերակնիչ դատարանի որոշմամբ դուրս էր եկել կալանքից, ազատվել էր եւ այնուհետև գլխավոր դատախազությունը ողոքարկել էր վճռավեկ դատարանը, իսկ վճռավեկ դատարանը կոնկրետ որոշում չէր կայացրել, այլ հարցը փաստորեն վերահաստատել էր դարձալ վերակնիչ դատարանին եւ այս պահին ապեն երրորդ օրը վերակնիչ դատարանը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքին առնչվող հարցը։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ նախորդային տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով հաղթել է իշխանությունների աջակցությունը վայելող Թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով այդպիսով կդառնա տարածաշրջանում առաջին կին նախագահը։ Չնայած լարված կարոզարշավին միջադեպերով ուղեկցված ընտրությունների ընթացքին եւ իշխանությունների հասցեն հնչող ընտրակաշարքի մասին մեղադրանքներին, մինչ այս պահը Գրիգոլ Փաշաձեի թեկնածությունն աջակցած ընդդիմությունը առայժմ փողոց դուրս չի եկել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Վրաստանի 5-րդ նախագահը Սալոմե Զուրաբիշվիլին է, նախկին արտգործնախարար, իշխող վրացական երազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Զուրաբիշվիլի հաղթանակի մասին այսօր վաղ առավոտյան հայտարարեց երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Աննա Միկելաձեն։
Գադացնոմ պրեզիդենտիս արչոնեպիս մեորը տուրիս ծինաստար չեդեկեպս։
Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքների համաձայն Թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն ստացել է քվեների 40.46, իսկ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 59.54%։
Զուրաբիշվիլի հաղթանակի մասին էին վկայում նաև միմյանցից անկախ անցկացված երկու էքզիթ փոլերը, որոնցից մեկը պատվիրել էր ընդդիմադիր Ռուստավի երկու հեռուստալիքը, մյուսը իշխանության Թեկնածուին իրաջակցությունը հայտնած Իմեդի հեռուստաընկերությունը։ Դրանց արդյունքները հրապարակվեցին քվեարկության ավարտից քիչ անց։ Դրանից հետո Թեկնածուների շտաբերում տրամագծորեն հակառակ տրամադրություններ էին տիրում։ Ընտրությունների հաղթող ճանաչված Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարում էր.
Այսօր մենք վերջնականապես և հստակորեն մերժեցինք անցյալը, մեր ընտրությունը խաղաղ Վրաստանն է, ազատ մի պետություն, որտեղ քաղաքացիները օժտված են հավասար իրավունքներով։
Կեսգիշերին մոտ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև իշխող կուսակցության առաջնորդ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին, Վրաստանի ամենահարուստ գործարարի տրամադրությունն ակնհայտորեն բարձրեր։ Մեր հասարակությունն ցույց դրեց իր հասունությունը, մեր համակարգացիները նաև հասկացան, որ իրենց ձեռքում հստակ լծակներ կան և շատ ադեկվատ ընտրություն կատարեցին թե առաջին և թե երկրորդ փուլում, հայտարարում էր Իվանիշվիլին։ Պարտված Թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեի կողմնակիցները սակայն փնդում են, որ վրացական երազանքը հաղթանակի հասավ նախ և առաջ ընտրողների համատարած կաշառման և քրեական աշխարհի հետ կնքած դաշինքի շնորհիվ։ Սա հայտարարություն է, մենք չակերտավոր կառավարության հայտարարության ականատեսը դարձանք։ Իշխանությունները կորցրեցին իրենց լեգիտիմության վերջին փշրանքները, դիմելով իր նախընտրական շտաբում հավաքված արևմտյան լրագրողներին, ասում էր Գրիգոլ Վաշաձեն։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի արձագանքն անհամեմատ ավելի կտրուկ էր։ Էքզիթ փոլերի արդյունքների հրապարակումից մի քանի ժամ անց Սաակաշվիլին Ռոստավի երկու հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր. Սրանք լեգիտիմ ընտրություններ չէին։ Ես երբեք չեմ ճանաչի Բիդզինա Իվանիշվիլին և կարող եմ ասել, որ այսօրվանից սկսած նա այլևս Վրաստանի լեգիտիմ առաջնորդը չէ։ Այս ընտրությունները ուղեկցվում էին բռնություններով, ընտրակաշարքով, երբ գումարը բացահայտորեն բաժանվում էր հենց ընտրատեղամասի տարածքում։ Այս ընտրությունները ուղեկցվում էին նաև ակտիվիստների դեմ բռնությունների կիրառմամբ, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, կոչանելով Վրաստանի բնակիչներին այսօրվանից քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ նախաձեռնել։
Հերադառնանք Հայաստան, կառավարությունն ավելացնում է նպաստները, այսօր գործադիրը նվազագույն կենսաթոշակ սահմանելու օրինագիծ է ներկայացրել, որով կավելանան նպաստ ստացող մի քանի խմբերի կենսաթոշակները։ Նպատակն ըստ Փաշինյանի կառավարության ծայրահեղ աղքատությունը հաղթահարելն է։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ կենսաթոշակ, ծերության, աշմանդամության և մեկ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող մոտ 85,000 հոգու նվազագույն կենսաթոշակի նպաստի չափը բարձրացվում է և գալիք տարվանից այդ անձինք ամսական կստանան 25,500 դրամ։ Թե ինչու այդքան, կառավարության որոշման հիմնավորման մեջ նշված է։ Համաձայն 2017 թվականի դեկտեմբերին լույս տեսած Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը հրապարակման, պարենային աղքատության գիծը 2016 թվականին կազմել է 23,313 դրամ։ Յուրաքանչյուր տարի կիրառելով 3% գնաճ, պարենային աղքատության գիծը 2019 թվականին կանխատեսվում է 25,500 դրամ։ Գործադիրի նիստը վարող առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը հիշեց պետության սոցիալական պարտավորության մասին.
Փաստորեն հունվարի 1-ից, եթե նախագիծը հաստատում ենք, ձեր նշած սոցիալապես անապահով, սոցիալական առումով խոցելի խմբեր, ինչպիսիք են ծերության նպաստ ստացողները, տարբեր խմբերի հաշմանդամները, թվարկեցի դուք խմբերի, ես չթվարկեմ, որոնք մինչ այժմ ստանում են 16,000 դրամ, 19 և այլ չափի նպաստներ, հունվարի 1-ից ստանալու են 25,500 դրամ, որովհետև սա այն նվազագույն գումարն է, որը անհրաժեշտ է մարդուն չսովելու համար։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արսեն Մանուկյանը ազատությանը մանրամասնեց։ Օրինակ ներկայում ծերության նպաստը 16000 դրամ է, 2019 թվականի հունվարի 1-ից այն կդառնա 25500 դրամ։ Ծերության նպաստ ստանում են այն մարդիկ, ում 65 տարին լրացել է եւ նրանք չունեն աշխատանքային նվազագույն ստաժ կենսաթոշակ ստանալու համար, կամ աշխատանքային նվազագույն ստաժ չունեցող առաջին կարգի աշմանդամների նպաստի չափը ներկայում 21500 դրամ է։ Հունվարի 1-ից նրանք նույնպես կստանան 25500 դրամ։ Կառավարության այսօրվա որոշումը վերաբերում է նաև աշխատանքային բավարար ստաժ ունեցող, սակայն ամսական 25500 դրամից պակաս կենսաթոշակ ստացող անձանց։ Այդ մարդկանց կենսաթոշակը ևս բարձրացվում է եւ հունվարի 1-ից կդառնա 25500 դրամ։ Այսինքն տարբեր խմբերին վերաբերող կառավարության այսօրվա որոշումից ընդհանուր առմամբ կշահի մոտ 85000 քաղաքացի։
Խոստանում խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցող քաղաքական ուժերը մարդու իրավունքների ոլորտում ինչպես են փորձելու ընդդիմությունն իշխանությունը երկրում ապահովել արժանապատիվ կյանք, հավասար իրավունքներ, Հերմինե Վիրաբյանն է հետաքրքրվել։
Արտահայտ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերը իրենց նախատրական ծրագրերում անդրադառնում են մարդու իրավունքների ոլորտին։ Փոփոխությունների հասնելու ճանապարհները տարբեր են, բայց հիմնականում նույնն են խնդիրները, որոնք առանձնացնում են կուսակցությունները։ Իմ քայլը Դաշինքի падգամավորի Թեկնած ու Զարուհի Բաթոյանն ասում է. Իրենց ծրագրերի հիմքում ընկած է մարդու իրավունքների, հավասար հնարավորությունների եւ ազատությունների ապահովումը, եւ իրենց բոլոր քայլերը հիմնված են քաղաքացու արժանապատիվ կյանքի, ներառականության սկզբունքների վրա։
Ովքեր չունեն հավասար հնարավորություններ ֆիզիկական մաչելության, ծրագրային մաչելության, կանայք շատ հաճախ շատ խոցելի են։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարի պաշտոնակատարը առանձնացնում է աշխատանքի եւ կրթության իրավունքները։
Հիմնականում նաեւ շեշտը դնենք մարդու կարողությունների զարգացման վրա, որպեսզի նա կայուն աշխատանք ունենա եւ ինքնուրույն կարողանա ապահովել իր արժանապատիվ կյանքը։ Մահացության մակարդակն է ավելի բարձր, հատկապես առողջապահության անհասանելիության պատճառով։ Եվ այս մասով շատ լուրջ քայլեր պիտի ձեռնարկենք, մասնավորապես ապահովագրության, առողջապահական կամ սոցիալական ապահովության միջոցով։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության падգամավորի Թեկնած Մանեթ Հանդիլյանի կարծիքով, Հայաստանում այժմ իրացվում է ազատ խոսքի իրավունքը եւ այդ առումով չկան խնդիրներ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարարը փոխարենը մատնացության ու ոլորտներ, որոնք կարիք ունեն բարեփոխումների։
Երեխաների իրավունքները դպրոց գնահատելու, որը շատ հաճախ չի պահպանվում։ Տարեցների իրավունքը սոցիալական ձեռնարկությունից դուրս գալու, աղքատությունից դուրս գալու։ Մեր ծրագիրը առհասարակ ընդհանրապես մարդակենտրոն ծրագիր է։
Հանրապետական կուսակցության Թեկնածու Գարեգին Պետրոսյանը թեև կարծում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում այժմ բազմաթիվ խնդիրներ կան, այնուհանդերձ նաև պնդում է, հանրապետական իր իշխանության տարիներին բազմաթիվ բարեփոխումներ է իրականացրել։
Տարիներ առաջ այդ խաղաղ ցույցերի իրավունքը չէր իրականացվում, հանրապետական կառավարման օրոք սկսեց իրականացվել, բազմակարծությունը սկսեց գնահատվել։ Անձը քաղաքացին հասկացավ, որ իր իրավունքների համար պայքարել կարող է նաև փողոցում հանրահավաքի միջոցով, ինչը կարծում եմ կընդունեք, որ 15-20 տարի առաջ շատ բացառիկ երևույթ էր։
Հանրապետականի դիրքորոշումը մարդու իրավունքների մասին իրենց նախընտրական ծրագրում թիրախավորված չէ, Պետրոսյանն ասում է, թեման արտացոլված է ծրագրային բոլոր կետերում։
Հանրապետականի ծրագիրը, եթե ուսումնասիրել եք, ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ծրագիր է։ Այնտեղ առանձին գլուխ բաժին վերաբերող հատկապես մարդու իրավունքներին չկա։ Կոնկրետ իրավունքները, այսպես կարմիր թելի նման, անցնում են ամբողջ ծրագրով։
Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական նորաստեղ զուսակցության падգամավորի Թեկնածու Արտակ Իրակոսյանը հակադարձում է. Հայաստանում տարիներ շարունակ հիմնականում հենց քաղաքական իրավունքների հետ կապված խնդիրներ են եղել, մասնավորապես ազատ հավաքների, խոսքի ազատության, ընտրությունների հետ կապված իրավունքները։ Սակայն այժմ հեղափոխությունից հետո պետք է խոսել սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային իրավունքների մասին։
Մենք ունենք NPC իրավունքների խնդիր, ինչպիսին են աշխատանքային իրավունքը, ինչպիսին է առողջ շրջակայքի իրավունքը, ինչպիսին է առողջապահության հասանելիությունը, կրթության իրավունքը։
Ըստ Կիրակոսյանի, մարդու իրավունքների հանդեպ պատասխանատվությունը Հայաստանում երկար ժամանակ գրել է ձևական բնույթ, քանի որ եղել է պարտադրված միջազգային կազմակերպությունների կողմից։
Իրավունքները հենց հիմնական մեր կարևորագույն խնդիրներից են պետության, ու մենք այդ մոտեցումով պետք է շարժվենք առաջ, այսինքն մենք պետք է ձևավորենք մեր մարդու իրավունքների օրակարգը։
Պատգամավորի թեկնածուն առանձնացնում է մի քանի քիրախային խմբերի, որոնց իրավունքները ըստ նրա ամենաշատն են ոտնահարվում։
Իմ համար միշտ եղել են ու մնում են Հայաստանում ու Արցախում կրակի տակ գտնվող մարդիկ, սահմանամերձ գյուղերում ապրող մարդիկ, ամենախոցելի խմբն են բոլոր իմաստները, որտեղ այնտեղ կա ուղղակի կյանքի իրավունքի խնդիր։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահեն Ֆիաջյանը այն կարծիքին է, որ արժանապատիվ կյանքի բոլոր նախադրյալները ոչ միայն պետք է ամրագրված լինեն սահմանադրությամբ, այլև պետք է արտացոլվեն իրականության մեջ։
Հիմնական առանձնացված, ոտնահարված իրավունքները եղել են իրացված տարածքների բնակիչների խնդիրները, ընդ որում մարդիկ իրենց սեփականության իրավունքները զիջել, քիչ չեն այն դեպքերը, երբ որ աշխատանքի վայրում նրանց իրավունքները ոտնահարվում են։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ տնտեսական փոխհարաբերությունների մեջ պետք է ևս մարդկանց իրավունքները հարգվեն։
Սասան Ծռեր համահայկական կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Վարուժան Ավետիսյանը, խոսելով մարդու իրավունքների մասին, առանձնացնում է արդարադատության ոլորտը։
Էլի չարչարված անցումային արդարադատության մասին պետք է խոսենք, մինչև մենք այդ խավարանով չանցնենք, ոչ մի բան էլ չի կարգավորվի։
Կնդիրներ, այժմի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողը Մատլուսինը Մուսայելյանն էր առայժմ։